Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка 5.
Аднойчы Кебіч мне сказаў: «А ў 94-м, як я з Москвы вернуся, думаў, што ты мяне арыштуеш». Адказваю: «Саправда, Вячеслав Францевич, на валасок ты быў ад кайданкаў». І перамовіліся мы так, без аніякіх жартаў. Саправды, як старшыня Верховнага Савета, на той час найвышэйшая службовая асоба дзяржавы, я аднойчы ледзь-ледзь не аддаў загад арыштаваць прэм'ера. За што, скажу пазней. А пакуль падкрэслю, вось які бок той гісторыі. Нават у такіх калізіях выяўляліся так званая сістэма стрымлівання і супрацьвагу. Іначай кажучы, тады на пачатку 90-х кожная з галін улады мела сапраўдныя паўнамоцтвы і пільна кантралявала іншыя галіны. Аж да пагрозы кайданкаў для Кебіча даходзіла тады, як бачыце, беларуская дэмакратыя. А ўвогуле ж, як згадаю працу Верховнага Савета 12-го склікання, дык разумею, наколькі деградавала палітычная сістэма Беларусі за 10 гадоў лукашэнкаўскага кіравання. Вобразна кажучы, дзяржаўнае дрэва з галінамі ўлады ператварылася ў голы вертыкальны слуп. Увесну 1990 года, перамогшы 12 канкурэнтаў на парламенцкіх выбарах у сваёй акрузе, я трапіў у сапраўдны кацёл вялікай палітыкі. Бадай усе мы тады выглядалі палітычнымі дылетантамі. І не дзіва. Датуль жа ў краіне Савета ўсё народаўладдзе было выключна дэкарацыйным. Кажу з веданнем справы, бо сам паралельна з начальніцкімі пасадамі ў міліцыі аўтаматычна атрымліваў мандат дэпутата спачатку раённага, а потым і абласнога ўзроўню. Гэтак сама паводле разнарадкі станавіліся дэпутатамі перадавыя камбайнеры, даяркі, будаўнікі. Сёння мы бачым, як кіраўнік нашай краіны зноў імкнецца навязаць тую самую разнарадку. Ну, пра якія вольныя выбары можна весці гаворку, калі вертыкалі загадзя даводзіцца план, колькі павінна быць у палаце жанчын, ветэранаў, актывістаў БРСМ. На пачатку 90-х, калі параўноўваць з цяперашнім часам, быў сапраўдны ўсплеск дэмакратыі, хай сабе і не надта сталы. У тым ліку і камісіі Верховнага Савета фармаваліся шляхам адкрытага спаборніцтва на канкурэнтнай падставе. Я, напрыклад, мусіў спаборнічаць са сваім былым начальнікам, экс-міністрам унутраных справ Пескаровым. Мы канкуравалі за пасаду старшыні камісіі ў пытаннях правапарадку і барацьбы са злачыннасцю. Перамог ваш пакорны слуга. Потым, дарэчы, тую камісію узбуйнілі, дадалі нам яшчэ і пытанні нацыянальнай бяспекі ды абароны. Так што, скажу без пахвальбы, наша камісія стала ці не самай важнай ды уплывовай. Дасюль ганаруся, што мы шмат зрабілі дзеля вываду з Беларусі ядзернай зброі. У гэтай справе добра кантактавалі з Шушкевічам. Адчувалася, што старшыня Верховнага Савета ў тым пытанні мне цалкам давярае. А вось калі стала на парадак дня праблема далучэння Беларусі да дамовы пра калектыўную бяспеку СНД, нашы з Шушкевічам пазіцыі разышліся. Спікер быў катэгарычна супраць, лічыў, што гэтым перакрэсліваецца дэклараванае імкненне Беларусі да без'ядзернага статусу. Я ж выступаў за далучэнне да той дамовы і дасюль лічу, што меў рацыю. Іншая рэч, што сама ДКБ ператварылася цяпер у не надта зразумелую структуру, але гэта ўжо асобая тэма. Факт тое, што мая пікіроўка Шушкевічам была заўважаная ў камандзе Кебіча. Потым была яшчэ так званая справа літоўскіх камуністаў. Гэта калі з дазволу пракурора Шаладонова, кіраўнік КДБ Шыркоўскі ды міністр унутраных справ Ягораў выдалі спецслужбам Літвы двух функцыянераў тамтэйшай кампартыі. Памяці такія прозвішчы Ермалавічус ды Буракавічус. Яны рыфмай гучэлі ва ўсіх СМІ ў звязку з гэтым скандалам. І дасюль лічу, што хто-ніхто з беларускага кіраўніцтва падаўся тады антыкамуністычнай кан'юнктуры. А хіба ж прыналежнасць да кампартыі пазбаўляе чалавека элементарных грамадзянскіх правоў? Трапна сказаў адзін разумны чалавек, горшым за камунізм можа быць толькі антыкамунізм. Дык вось пры выдачы Ермалавічуса і Буракавічуса былі груба парушаны ўсе юрыдычныя нормы. Нашыя службовыя асобы зусім праігнаравалі адпаведную працэдуру. Справа рабілася паспешліва ды на падставе адных толькі вусных дамоўленасцяў. Нарэшце, як можна было пускаць у Беларусь групу ўзброеных спецслужбаў суседняй краіны? Карацей, калі гэтае пытанне было вынесена на сесію Верховнага Савета, я, як юрыст, заняў прынцыповую пазіцыю, так рабіць нельга. Калі хто не памятае, нагадаю, у выніку Ягораў ды Шыркоўскі страцілі свае пасады. Шаладонаў пашанцавала. Трохі не хапіла дэпутацкіх галасоў, каб атрымаўся вотым недаверу. Ды і па спікеру Шушкевічу гэтая гісторыя моцна ударыла. Пасля таго паседжання падышоў да мяне Кебіч ды кажа: «Выбірай, маўляў, любую з дзвюх пасадаў. Хоць на КДБ ідзі, хоць на МУС». Я падзякаў за высокі давер, але цвёрда адмовіўся. 36 гадоў службы ў пагонах хапіла. Ды не лічыў я сябе адмыслоўцам, што да працы нашчадкаў Дзяржынскага. Тады, бачце, яшчэ браўся пад увагу такі-сякі прафесіяналізм. Гэта цяпер, без дыплому і досведу, ставяць на любыя пасады, абы толькі быў адданы, самі ведаеце каму. Вернемся, аднак, на мяжу 1993-94 гадоў. На Шушкевічам тады згусціліся хмары. На яго даўно ўжо тачылі зубы многія парламентары. Неўзабаве Лукашэнка ў даклад пра славутыя цвікі ды лецішча став апошняй кроплей. А на мяне, як я ўжо казаў, паклала вока Кебічава каманда. У асобе генерала Грыба яны ўбачылі альтэрнатыву спікеру Шушкевічу. Прафесар, маўляў, улёг у так званую дэмакратыю ды нацыяналізм, а вось былы міліцыянт Грыб – адэпт дысцыпліны ды службовага параграфа, тое, што трэба. Тым часам я паспеў напрацаваць некепскі досвед законатворчай дзейнасці. Ды і чалавечыя стасункі з калегамі па дэпутацкім корпісе былі каштоўным набыткам. Карацей, калі дашло да галасавання за новага спікера, я трохі абышоў дэпутата Марініча, таго самага, з якога зараз спрабую зрабіць крымінальніка, хоць насамрэч ад той шытай белымі ніткамі справы за вярсту патыхае палітыкай. Пра нефармальныя кантакты народных выбранікаў 12-го склікання варта сказаць асобна. Парламент быў яшчэ пераважна непрафесійны. На сесіі з'язджаліся з усіх куткоў краіны. Жылі ў двух някепскіх на той час гатэлях – Мінску ды Кастрычніцкім. А вось шыкаваць у рэстарацыях не маглі. Тады якраз шалела інфляцыя. Грошы імгненна ператвараліся ў друз. Выратоўвала сала ды іншыя няхітрыя рэчы, прыхопленыя з дому. Але жаваць тое сала аднаму неяк не выпадала. Мы ж усе былі выхаваныя на прынцыпах савецкага калектывізму. Добра засвоілі інтэрнацкую мараль. Усё выкладай на агульны стол. А каб не на сухую, дык на пачэснае месца выстаўлялася пляшка. І часцяком не адна. Карацей, дэпутаты трапілі ў такія умовы, што міжволі мусілі рэгулярна ўздымаць чарку. Некаторыя хлопцы, здольныя ды сумленныя, так і згарэлі. Згадваю Евгена Глушкевіча, які актыўна распрацоўваў першы варыянт канстытуцыі. Цікавы быў чалавек, таленавіты прамоўца і прынцыповы, зусім не кар'ерыст, хоць і былы камсамольскі дзеяч. На жаль, не шкадаваў ён свайго здароўя зусім. Я ж увесь час, пакуль жыў падчас сесіі ў гатэлі, мусіў знаходзіць тонкі баланс, каб не адасобіцца і не ўлегчы ў гарэлку. Натуральна, дэпутацкі аўтарытэт найперш мацаваўся зусім не чаркай. Верховны савет 12 склікання зрабіў шэраг, не пабаюся гэтага слова, гістарычных спраў. Менавіта пры нас, напрыклад, з краіны была выведзена тактычная ядерная зброя. Гэта стратэгічныя тапалі выводзіліся ўжо на пачатку лукашэнкаўскага кіравання. Але рабілася гэта ў межах нашых рашэнняў, ранейшых. Першы прэзідэнт потым не раз дарэчы, шкадаваў, што няма пад рукой ядернай дубінкі. А на пачатку 90-х Захад горача вітаў міралюбны курс маладой Беларусі. Дэлегацыя на чале з Шушкевічам была запрошана ў Вашынгтон. Потым у Мінск прыляцеў амерыканскі прэзідэнт Клінтон. Сёння моладзі, якой біваюць у галаву пастулаты дзяржаўнай ідэалогіі, ўжо цяжка паверыць, што дзесяцігоддзе таму Беларусь выходзіла на моцнае партнёрства з Штатамі. Цяпер стасункі з Амерыкай сапсаваныя ўшчэнт, і каментатарам БТ застаецца толькі вешаць на яе ўсіх сабак. Дарэчы, растрачаны той знешнапалітычны капітал, які мы назапасілі за першыя гады беларускай незалежнасці. Што да цяперашняй унутранай палітыкі, то ўсё аднаасобна вырашаецца ў рэзідэнцыі на Карла Маркса 38. А быў жа час, калі парламент кантраляваў выканаўчую ўладу вельмі жорстка. Неяк дзеячы Саўміна надумалі прадаць комплекс С-300. Я катагарычна запярэчыў. Тагачасны міністр абароны Павел Казлоўскі таксама быў супраць. Спынілі здзелку ў апошні момант. Пасля таго, як да ўлады прыйшоў Лукашэнка, гандаль зброі засакрэцілі. А калі хто з палітыкаў ці журналістаў спрабаваў улезці ў тую епархію, дык гэта агукалася вялікімі непрыемнасцямі. А тым часам комплекс С-300, здаецца, некуды цішкам сплыў і канцы ў ваду. Такая вось цяпер галоснасць. Гэта тады, ў 94-м годзе, Кебіч фактычны гаспадар краіны яшчэ баяўся іншай галіны ўлады. І быў момант, калі прэм'ер, як я ўжо згадваў, нават чакаў, што спікер Грыб яго арыштуе. Прытым заўважся, што многія лічылі мяне ягоннай крэатурай на пасадзе старшыні Верховнага Савета. За што, спытаеце, шаноўнаму Вячэславу Францічу пагражалі кайданкі? Пра гэта наступным разам.
Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка.